Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Този прочут рактайм на Скот Джоплин 20 век нахлува в света. Епохата опиянява, живота е прекрасен, всички танцуват завинаги. В старинния Хайдълберг, по прочутата философен век, пътеката на философите, 18-годишния Карл Теодор Ясперс върви между странни за Германия растения – маслини, мушмули, бадеми, смокини. Той също изглежда странен, задълбочен в мисли. Да продължи ли с правото или да учи медицина? Избира медицината. Избира съдбата си. Избира да стане един от най-големите световни философи, белязали с идеите си целия безумен и фантастичен 20 век. А може и да не е било така. Може решението да е взето в някоя прашна и сумрачна аудитория. Или в някоя още по-сумрачна кръчма в стария град, където академичното достоинство се измерва в брой изпити бири и в брой рактайми, изтанцувани с прекрасно момиче, подскърцащия звук на фонографа. Така или иначе обаче, факт е, че през 1909 година вече намираме Карл Ясперс на работа в местната психиатрична клиника. 4 години по-късно той се връща в Хайдълбергския университет като преподавател по психология. Междувременно се жени за Гертруд Майер и двамата са щастливи до дълбоки старини. Този израз е зает от приказките, но по изключение нищо иронично не влагам в него. Любовта между Ясперс, чистия ариец, и Майер, немската еврейка, наистина надделява над превратностите на времето. Всичко е страхотно и, както самия той пише по-късно, годините от 1909 до Първата световна война са най-благословенните в живота ми. И не само за него. Не случайно по същото време американската еврейка от руски происход Софи Тъкър записва големия си хит «Some of these days» някои от тези дни. Хит, който в една или друга форма се пее и досега. И който по особен начин бележи целия живот на философа Карл Ясперс. През 1914 войната се стоварва на главите на всички, разбива на парчета Ла Бел Епок и ражда това поколение, което Гертруд Стайн нарече загубено. То страдаше, защото душата му се превърна в дупка насред нищото и сама не можеше да се намери, както описа нещата Хемингуей. Но това поколение роди и модерната храброст, израз използван от Карл Ясперс, който означава горе-долу следното. Да живееш напук на всичко, което вътре в теб пищи да не живееш. Ето и неговите думи. Това е модерната храброст, пътешествие в опитващия живот, ако и да няма никаква сигурност, да изискваме не резултата, а да се осмелим да претърпим крушение, да изпълним своето да в живота, като че ли на дъното би се показала помощта, която във всеки случай означава, че силното желание не е нищо, че най-накрая то се вмества в битието. Карл Ясперс е смятан за баща на екзистенциализма, който той предпочита да нарича екзистенциална философия. Това е една от най-забележителните идеи на 20 век, проникнала във всички сфери на живота. Тя отново завърта замрялото от ужаса на войната колело на философията и изкуството. Ражда прекрасно непослушни човешки деца, като Албер Камю и Жан-Пол Сартър. Цялата традиция на абсурда, битниците и хипитата, подтиква прехода от модернизма към постмодернизма, а в крайна сметка, покълнала в нашите души, пренася се и в новия 21 век. Какво точно се пренася? Веднага припомням. Карл Ясперс, който през 20-те години на миналия век трайно се обръща към философията, твърди, че емпиричният метод, изповядван от съвременната наука, има граница. И тази граница е там, където започва съмнението в реалността. Застанал на тази граница, човек трябва да избере да потъне в отчаяние и примирение или да направи скок в неизвестното. Ако избере да скочи, среща своята безгранична свобода и така може да изпита истинското си битие. Не знам какво му е било на душата на Ясперс, за да ги говори такива. Сигурно пак е слушал Some of these days, но вече във версията на Джанго Райнхарт от 1935. Ясперсен неприятно изненадан, когато Хитлер идва на власт в Германия. За разлика от приятеля си Мартин Хайдегар, той е против нацистите, но смята, че партията ще се разпадне заради вътрешни противоречия. Отначало Ясперс не е засегнат от режима. В този период той издава първата част от «Разум и съществуване», книгите си за Ницше и Декарт, както и една от водещите си работи – «Екзистенц философии» или «Философия на съществуването». Но после натиска се засилва и макар оставени живи, семейство Ясперс са под заплаха. Влиятелни приятели се грижат за тях и през 1942 година уреждат да заминат за Швейцария. Оказва се обаче, че въпреки официалното разрешение, жена му няма да бъде пусната. И Карл прави своя истински екзистенциален избор. Остава с нея. Дали 2 години по-късно в срутващата се родина той успява да чуе жизнерадостната версия на Some of These Days, която още през 1944 предлага Хари Джеймс? Съмнявам се. Но може пък да е прозвучало от някъде малко по-късно, на 30 март 1945, когато американците освобождават Хайделберг. Ареста на Карл Ясперс и жена му Гертруд Майер, предвиден от нацистите за 14 април, е отложен завинаги. След войната обаче Ясперс поставя публично болезнената за германците тема за вината и отива доста по-далеч от разискване на колективната вина. Стига до въпроса за нейните индивидуални измерения, за личната отговорност на всеки човек и до въпроса възможно ли е изобщо да намериш покой, било за собствените си престъпления, било за собственото си мълчание, като се измъкваш с няколко стандартни извинения. Такова беше времето, така ми заповядваха началниците. Аз съм слаб и безсилен, какво можех да направя? Ясперс пита, но на германците като цяло това не им харесва. Дори в уж свободомислещите университетски среди малцина са онези, които не са сътрудничали с нацистите. Така че той бързо изпада в изолация и този път наистина заминава за Базел, Швейцария, където получава професорско място по философия. През следващите 30-тина години Карл Ясперс живее там, а в книгите и философските му възгледи се вижда едно особено пулсиране на погледа между най-дълбоките теми за същността и характера на човешката природа, съчетани с актуална политика и по-глобални визии за човешкото битие. Нещата изглеждат така, сякаш Ясперс отново попада в някои от тези свои красиви дни, особено в края на 50-те, когато Some of These Days се изпята по съвършенно нов начин от Айлин Роджерс. Като си има предвид идеята на Ясперс за границата на емпиричния опит и съмнението в реалността, разбираемо е, че той стига и до източните философии. Не изпада обаче в кух възторг от тях, а търси сечението между изтока и запада. Един вид основанието за съществуването на общия ни свят и развитието му като общ. Тоест, още през 50-те и 60-те години, когато света си е твърде раздробен, Карл Ясперс опитва да открие поне част от фундамента на света като глобален. И намира тази обща ос във времето между 800-та и 200-та години преди новата ера, в тъй наречената от него аксиална епоха. Тогава в света протича общ духовен процес, от който се родил днешният човек, смята Ясперс и пише. Този период е препълнен с изключителни хора и събития. В Китай живеят Конфуций и Лао Цзъ. Възникват тенденциите в китайската философия. В Индия времето на Упанишадите и Буда, също всички философски тенденции, включително скептицизъм и материализъм, софистика и нихилизъм са разработени. В Иран Заратустра представя предизвикателната си концепция за космическия процес като борба между доброто и злото, а в Палестина е времето на пророците – Илия, Исаия, Иеремия. Гърция ражда Омир, философите Хераклит, Парменид, Платон, трагичните поети Токидит и Архимед. И цялото развитие, за което тези имена всъщност само намекват, става през тези няколко века, почти едновременно в Китай, Индия и Запада. Естествено, когато прочетох този пасаж, веднага се сетих за книгата на писателя Гор Видал «Сътворението», която оказва се чисто и просто илюстрация. Твърде добра илюстрация, но все пак само илюстрация на идеята за аксиалната епоха на философа Карл Ясперс. Каква тогава е връзката му с Битълс, които отидоха да търсят Индия, но намериха раздора в себе си? И знаеха ли, що е той Ясперс, онези луди хипита, потънали в омаята на изтока, за да не се появят никога повече на света? А дали Алън Гинзбърг е крещял нощем името му преди да напише прочутото си хайко «Затръшнах с крак вратата на хладилника», в което по невероятен начин съчета източната поетична традиция с западната поетична чувствителност? Трудно е да се каже. Не знам също дали Пинк Флойд, като истински постмодернисти, са чели философията на Ясперс преди да направят с музиката си това чудо, което направиха. Но през 71-а година излезе албума им Medal, което значи «Бъркам се, меся се». Да, тогава Ясперс вече от 2 години е покойник, не може повече да се меси в делата човешки и световни. Нито пък да чуе композицията «One of these days». Тя е съвсем различна от «Some of these days». Но кой ти вярва на дребните разлики в реалността? Нали точно съмнението в истинността на тази реалност ни дава свободата на самото съществуване?
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.